Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Marija Arnautović i Svjetlana Petrović. Ovo su najvažnije vijesti. Bosna i Hercegovina pozvana da iskaže potrebe za vakcinu protiv koronavirusa u okviru mehanizma nabavke Evropske unije, saopšteno iz Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar izjavio da zdravstveni sistem nije kolabrirao i da do ljeta predstoji borba. Lončar je za RTS rekao da mjere daju rezultate, ali da nije realno da daju brže, kao i da će prve vakcinacije biti najranije od aprila. Dvije osobe su uhapšene u Modriči na sjeveru Bosne i Hercegovine zbog sumnje da su izdavale lažne PCR rezultate mikrobiološke analize na koronavirus. Zdravstveno regulatorno tijelo Velike Britanije upozorilo je ljude koji imaju istoriju ozbiljnih alergijskih reakcija da za sada ne bi trebali primati Pfizerovu vakcinu protiv koronavirusa, pošto su dvije osobe utorak imale alergijske reakcije. Neosnovane optužbe protiv ambasadorke Sjedinjenih Američkih Država izrečene utorak na javnom servisu radio televizije Crne Gore jasno ukazuju na potrebu za višim profesionalnim novinarskim standardima u Crnoj Gori, saopšteno je Radio Slobodna Evropa iz ambasade Sjedinjenih Država u Podgorici. Viši sud u Beogradu donio je 8. decembra presudu kojem je Boška Soldatovića osudio na kaznu zatvora u trajanju od 15 godina zbog ubistva 9 civila 11. novembra 1991. godine u hrvatskom mjestu Boganovci, nedaleko od Vukovara. Delegacije Srbije i Kosova nastavit će razgovore na tehničkom nivou u četvrtak 10. decembra u sjedištu Evropske službe za vanjske poslove. Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom kantona Sarajevo utvrdio je 5 slučajeva grubog kršenja zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosilaca javnih funkcija u kantonu Sarajevo. U narednih pola sata, između ostalog, možete čuti: u postupku privatizacije naftne industrije Srbije nije bilo elemenata krivičnog djela, kažu za Radio Slobodna Evropa u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, nakon što je istraga pokrenuta prije 6 godina.
Shodno prikupljenim podacima nakon sveobuhvatnog rada i detaljne analize svih prikupljenih podataka radom ovog tužilaštva i policije, ocenjeno je da za sada nema osnova sumnje da je u postupku privatizacije izvršeno neko od krivičnih djela.
Da li je sastanak predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika i predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milana Tegeltije skretanje pažnje javnosti sa poziva na Tegeltijevu ostavku zbog afera Ivana Korajlić iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Svaka kritika na rad institucija ili nosilaca funkcija u tim institucijama, da bi se izbjegla odgovornost, svrstava pod neku vrstu orkestriranih napada, ugroženosti i svega ostalo, podrivanje institucija i slično.
Izložba fotografija pod nazivom Žive smo govori o prošlosti, sadašnjosti i o kakvoj budućnosti sanja 11 žena koje su preživjele ratne traume u periodu od 92. do 95. godine. Jedna od njih kaže:
u ratu sam bila u logoru u osnovnoj školi Potoci 5 mjeseci. Škola je se zvala Bratstvo i jedinstvo. Koja slučajno Bratstvo i jedinstvo, a mi zarobljene dar nije bih.
Priča ovih žena možete čuti u drugoj polovini emisije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više od 6 godina od kako je pokrenuta istraga privatizacije naftne industrije Srbije, nadležno tužilaštvo ocijenilo je da u postupku privatizacije nije bilo elemenata krivičnog djela, otkriva Radio Slobodna Evropa. Naftna industrija Srbije, koja je do tada bila javno preduzeće, 2008. godine bez tendera je prodata ruskoj državnoj kompaniji Gazprom Njeft za 400 miliona eura. Slušamo Milu Đurđević.
Bez elemenata krivičnog djela. Epilog je istrage privatizacije naftne industrije Srbije koja je trajala više od 6 godina. Nadležno više javno tužilaštvo u Beogradu u odgovoru za Radio Slobodna Evropa ovako obrazlaže odluku.
Shodno prikupljenim podacima nakon sveobuhvatnog rada i detaljne analize svih prikupljenih podataka radom ovog tužilaštva i policije, ocenjeno je da za sada nema osnova sumnje da je u postupku privatizacije izvršeno neko od krivičnih dela.
Većinski paket od 51% akcija srpske državne naftne kompanije NIS prodato je ruskoj kompaniji Gazprom Njeft 2008. bez tendera za 400 miliona evra. U okviru naftno-gasnog aranžmana između Srbije i Ruske federacije, koji su 24. decembra 2008. sklopili tadašnji predsjednici dveju zemalja, Boris Tadić i Dmitri Medvedev. Istragu o privatizaciji NIS-a pokrenuo je u avgustu 2014. lično tadašnji ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović, formiranjem specijalnog istražnog tima. 6 godina kasnije, na zahtev za informacije od javnog značaja, Ministarstvo unutrašnjih poslova navodi za Radio Slobodna Evropa da je zadatak tog tima bilo preduzimanje mera na utvrđivanju okolnosti i činjenica u vezi sa privatizacijom NIS-a. Za Borislava Stefanovića, nekadašnjeg potpredsjednika Demokratske stranke, koji je bio na čelu tima Srbije koji je sa ruskom stranom pregovarao o energetskom sporazumu, vesti iz tužilaštva, kako kaže, nisu iznenađujuće. Istraga spornih privatizacija bila je jedno od ključnih obećanja Srpske napredne stranke u kampanji tokom izbora 2012. kada su njeni predstavnici odneli pobedu nad Demokratskom strankom.
Oni su vlast najava i vlast laganja. Dakle, neprekidnog progona ljudi i posle se pokaže da od toga nema ništa.
Navodi u izjavi za Radio Slobodna Evropa Stefanović, koji je danas visoki funkcioner opozicione stranke Slobode i Pravde. Ističe da tokom pregovora sa Ruskom Federacijom nije imao uticaj na cenu po kojoj će NIS biti prodat, jer je ona već bila formirana.
A što se tiče cene i uopšte uslova i energetskog dela, to je energetskog sporazuma, to ova vlast imala do sada prilike, čini mi se, 2 ili 3 puta da revidira odredbe tog sporazuma, pa to nisu učinili.
Kaže Stefanović. Regionalna politička stranka Liga socijaldemokrata Vojvodine je početkom decembra uputila zahtev da se energetski sporazum Srbije sa Rusijom revidira, a ukoliko to nije moguće, onda da se raskine. U preslužbi NIS-a nisu želeli da komentarišu pitanja Radija Slobodna Evropa da li je specijalni istražni tim Ministarstva unutrašnjih poslova ili nadležno tužilaštvo od 2014. kada je pokrenuta istraga kontaktirao nadležne službe u okviru NIS-a povodom istrage ili dostavljanja podataka i informacija u vezi sa privatizacijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Sastanak Milana Tegeltije, predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, i Milorada Dodika, predsjedavajućeg Bosansko-hercegovačkog predsjedništva, izjave koje su slijedile nakon toga, u kojima se spominje ugroženost po Tegeltijin život i nesigurnost po Srbe u Sarajevu, analitičari komentarišu kao pokušaj skretanja pažnje javnosti sa poziva na Tegeltijinu ostavku zbog afera. Također ističu da je to i dokaz da bosansko-hercegovačko pravosuđe nije nezavisno od politike, pripremio Gojko Veselinović.
Za Ivanu Korajlić, direktoricu Transparency Internationala BiH, istupi Dodika i Tegeltije u kojima se pozivaju na ugroženost Srba u Sarajevu i orkestrirane napade Bošnjaka na predstavnike Republike Srpske predstavljaju pokušaj da se Tegelti sačuva fotelja predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, ali i alibi za njegovu ostavku na koju pozivaju brojni domaći i međunarodni faktori zbog afera sa kojima se dovodi u vezu.
Svaka kritika na rad institucija ili nosilaca funkcija u tim institucijama, da bi se izbjegla odgovornost, svrstava pod neku vrstu orkestriranih napada, ugroženosti i svega ostalo, podrivanje institucija i slično, bez obzira na činjenicu da zapravo svojim ponašanjem ključni ljudi u institucijama najviše podrivaju te iste institucije.
Korajlić ističe da njihovom zajedničkom konferencijom i izrečenim stavovima utorak u Banja Luci konačno je javno pokazano da je pravosuđe pod političkim uticajem. Dodik je u utorak u Banja Luci Milana Tegeltiju nazvao kadrom Republike Srpske, a sve Srbe koji ne provode politiku RS-a u pravosuđu podanicima koji su prodani i kupljeni od međunarodnih faktora. Istovremeno, izmjene zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću na kojima insistira EU nazvao je podvalom. Kazao je kako su neke pravosudne presude u RS-u rezultat toga što su u pravosudnim institucijama u tom entitetu zaposleni Bošnjaci. Jovana Kisin, advokatica iz Banja Luke, kaže da se u svom dosadašnjem radu u pravosuđu nije susrela sa situacijom da se neke odluke donose u skladu sa nečijom etničkom i nacionalnom pripadnošću. Ona smatra da su svojim izjavama Dodik i Tegeltija pokušali skrenuti pažnju javnosti sa afera sa kojima se Tegeltija dovodi u vezu.
Ostavka koja je zatražena od strane međunarodne zajednice da Milan Tegeltija da nije rezultat njegovog nacionalnog opredjeljenja, već određenih afera koja je već druga ili treća ili ko zna koja po redu, koja je u stvari došla u srž javnosti.
Ramiz Salkić, potpredsjednik Republike Srpske, smatra da je ovo nastavak politike Milorada Dodika koji svoju i sudbinu svoje političke karijere poistovjećuje sa sudbinom Republike Srpske. Tako svaki napad na njegove poluge vlasti Dodik prikazuje kao napad na Republiku Srpsku.
Na takav način straši građane i širi taj osjećaj da ako se nešto njemu desilo, desilo se Republike Srpskoj.
Milan Tegeltija našao se u središtu nove afere kada je portal istraga.ba objavio audio snimak navodnog njegovog razgovora i bivše članice VSTV-a Milijane Buhe o imenovanju njene sestre na jednu od pravosudnih funkcija. Tegeltija je snimke nazvao montiranima, nakon toga uslijedili su pozivi za njegovu ostavku od strane međunarodnih institucija, a na to su ga pozivali i pojedini članovi VSTV-a kako bi se sačuvao ugled institucije. Tegeltija je najavio da će odluku o ostavci dati sutra. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Petočlana zeleno-lijeva koalicija, koja je sa svojih 7 zastupnika bila najveće iznenađenje parlamentarnih izbora u Hrvatskoj, doživjela je prvi sukob i rascjep. Zbog različitih taktičkih procjena unutar koalicije kako nastupiti na lokalnim izborima, naročito u Zagrebu, iz koalicije isključena Radnička fronta. Iz Zagreba se javio Enis Zebić.
Zeleno-lijeva koalicija, najveće iznenađenje nedavnih parlamentarnih izbora u Hrvatskoj, kada su od prve na antinacionalističkoj, ekološkoj i socijalno osjetljivoj platformi dobili 7 mjesta u Saboru, više ne postoji. Kako su objavili iz jedne od stranaka iz koalicije Radničke fronte, dva partnera iz te koalicije Možemo i Zagreb je naš, obavijestili su ih mailom da na lokalne izbore u svibnju sljedeće godine ne žele ići zajedno s njima. Po interpretaciji Radničke fronte, razlog za prekid je najava kandidature predsjednice Radničke fronte Katarine Peović za gradonačelnicu Rijeke, gdje su na vlasti socijaldemokrati. Kako predsjednik Možemo Tomislav Tomašević želi pobijediti Milana Bandića na izborima za zagrebačkog gradonačelnika, zato mu treba podrška SDP-a i zato prekid sa Radničkom frontom. Predsjednica Radničke fronte Katarina Peović u izjavi za naš program o cijelom slučaju.
Nema nikakve drame, žao nam je zbog nekih komentara koji nisu baš bili pošteni prema nama, kao recimo komentar da smo mi ucjenjivali nekog sa mojom kandidaturom u Rijeci, jer to svakako nije bio slučaj. Ali nadam se da će se nekako i naši dojučerašnji koalicijski partneri malo smiriti, da će se tenzije spustiti i da ćemo vidjeti da je to prije svega loše za ljevicu.
Za komentar ovog sukoba zamolili smo i predsjednika Možemo Tomislava Tomaševića, ali nam on nije odgovorio na molbu. Za jedan je u Sportal, on je izjavio kako je Radnička fronta ranije preko medija postavila ultimatum, tražeći potporu za kandidaturu Katarine Peović u Rijeci, a da oni na ultimatume ne pristaju. Suradnja sa njima u Zagrebačkoj gradskoj skupštini Saboru ostaje, a što se SDP-a tiče, da neće bilateralno koalirati sa njima u Zagrebu, ali da je suradnja sa SDP-om u širokoj antibandićevskoj koaliciji moguća, kazuje Tomašević. Ništa neočekivano, kaže za naš program politička analitičarka Jasmina Popović.
S obzirom da znamo da je nužna suradnja SDP-a i zeleno-lijeve koalicije u Zagrebu, moglo se naslutiti da će u stvari ta kandidatura Katarine Peović, o čemu su vrlo nevoljko na direktna pitanja odgovarali iz koalicije Možemo, biti ta koja će na kraju presuditi.
Na lijevoj političkoj sceni se u ovom trenutku događa unutarnji sukob između onoga što nalaže pragmatična politika, dakle da se napravi dogovor za Zagreb, a sa druge strane onih ideala o kojima su vjerojatno razgovarali na sastancima zeleno-lijeve koalicije, gdje su tvrdili da ih ništa neće posvađati jer da se bore za zajedničke vrijednosti i principe, kaže naša sugovornica. Međutim, ako je cilj da Tomašević pobjedi Bandića, onda je suradnja sa SDP-om nužna, kaže.
Oni nemaju dodatno biračko tijelo, znači tijelo ljevice se mora presložiti ili mora stati iza jednog kandidata. Ako se napravi dogovor da u Zagrebu bude jedan lijevi kandidat, znači da SDP ne izlazi sa svojim kandidatom, onda su očito nužni i ustupci zeleno-lijeve koalicije.
Ona dodaje da će zeleno-lijeve koalicije povodom ovog rascjepa kazati da se nije dogodilo ništa prevažno.
Zbog toga što platformu Možemo čine Nova ljevica, Orah, Možemo i tako dalje. Dakle, oni nikada u tu kombinaciju nisu uvrstili doista Radničku frontu. Radnička fronta je na neki način bila, hajde reći ćemo uvjetno, nužno zlo za tu koaliciju i od samog početka istupa Katarine Peović u Saboru vidjelo se da se u stvari na neki način uvijek i ograde od njezinih istupa. Oni su naprosto prelijevi ili preekstremni za ovo što bi oni htjeli sada raditi u politici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nižu se reakcije na izjavu novinarke Tamare Nikčević, koja je sinoć u svojoj emisiji na radio televiziji Crne Gore objavila da je ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori kazala kako će predsjednik Crne Gore Milo Đukanović izvesti tenkove na ulice nakon 30. avgusta, bilježi Predrag Tomović.
Neosnovane optužbe protiv ambasadorke Rajnke izrečene juče na javnom servisu radio televiziji Crne Gore jasno ukazuju na potrebu za višim profesionalnim novinarskim standardima u Crnoj Gori, saopšteno je radiju Slobodna Evropa iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori. Povod je tvrdnja novinarke Tamare Nikčević, koju je izrekla 8. decembra u autorskoj emisiji Teleskopija na radio televiziji Crne Gore, da je američka ambasadorka Judy Rising-Reinke kazala da će nakon izbora 30. avgusta predsjednik Crne Gore Milo Đukanović izvesti tenkove na ulice.
To je žena koja govori o tome da DPS proganja hrišćane. Izvinite, to je ne da je neozbiljno, nego ja ne znam sa čim se to ograniči.
Iz američke ambasade su dodali da je, citat, razočaravajuće vidjeti takav neprofesionalizam od strane javnog medijskog servisa koji ima mandat da informiše, a ne da obmanjuje javnost, kraj citata. Savjet radio televizije Crne Gore nije zvanično reagovao. Pojedini članovi su pozvali tu medijsku kuću da se ogradi od pomenute emisije. Članica savjeta radio televizije Crne Gore Bojana Jokić pozvala je javni servis da se ogradi od napada novinarke Tamare Nikčević na američku ambasadorku bez dokaza koji potvrđuju optužbe. Ja se kao članica savjeta ograđujem od ovakvih ozbiljnih optužbi, nadam se da će to i RTCG učiniti, napisala je Jokić na Facebooku. Član savjeta Milan Radović saopštio je da je bio protiv da novinari, kako je naveo, takozvanih autorskih emisija, među kojima i Tamara Nikčević, dobiju prostor na radio televiziji Crne Gore zbog načina njihovog rada. Radović je na Twitteru napisao da je njihov rad, citat, suprotan osnovnim principima javnog servisa i profesionalnog novinarstva, kraj citata. On je najavio da će zbog propusta tražiti odgovornost na narednoj sjednici savjeta. Profesor na Bostonskom univerzitetu i bivši ambasador Crne Gore Vesko Garčević rekao je da je napad na ambasadorku Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori Judy Rising-Reinke ili bilo kog ambasadora strane države na javnom servisu neprihvatljiv. Kao što jedan ambasador ne smije da se miješa u unutrašnje stvari domaćina, tako li novinari ne smiju da ugrožavaju integritet diplomata garantovan Bečkom konvencijom, napisao je Garčević na Twitteru. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Žene koje su preživjele ratne strahote u logorima, njih 11, odazvale su se pozivu njemačke fotografkinje Kornelije Suhan da njihovim fotografijama pod nazivom Žive smo prenesu poruke da je traumatizacija žena u ratu bez boje i nacije, da su bez obzira na ime jednako traumatizovane i da je rehabilitacija moguća. Žene čije su fotografije prikazane uspjele su da prevaziđu probleme i formiraju porodice, pripremila Mirna Sadiković.
Nisam vjerovala da ću ponovo imati snage da se borim, ali nadam se. Poruka je sa fotografije Željke Zovko iz Mostara.
U ratu sam bila u logoru u osnovnoj školi Potoci 5 mjeseci. Škola je se zvala Bratstvo i jedinstvo. Koja slučaj Bratstvo i jedinstvo, a mi zarobljene dar nije bih. Kroz taj logor prošla sam razne torture. Ne bih željela puno o logoru i onim torturama, jer mi samo logoraši znamo šta znači biti zarobljen. I kako je to podnositi. Teško je bilo. Poslije logora smo otišli živjeti u Mostar. Imali smo raznih iskustava. Povrijeđeni smo bili. Ali evo, dragom Bogu hvala. Sve to prolazi.
Željka Zovko je jedna od 11 hrabrih žena koje su preživjele ratne traume u logorima, prošle kroz proces izlječenja i učestvovale u projektu njemačke fotografkinje i humanitarke Kornelije Suhan pod nazivom Žive smo. Mirjana Topalović živjela je u Konjicu prije rata. Naselje Bradina. Početkom rata muža su joj ubili u dvorištu, pred njom i djecom. Sahranila ga je ispred kuće. Nakon 20 dana odveli su je u logor Musala u Konjicu. Uspjela je, kaže, uz pomoć dobrih ljudi izaći iz logora živa, ponovo se spojiti sa svojom djecom i nastaviti dalje.
Ova izložba koja se desila za mene mnogo znači, upravo zbog toga što je ova izložba rekla da smo mi žene jake, da smo izdržale, da smo i sad tu, da smo prošle mnogo tog, i što će otići jedna poruka u svijet da se nikad više ovako nešto ne desi nikom, i mnogi bi trebali da je vide, prihvate i prime sa znanjem da se prevazilaze sve nedaće, svi ratovi, sve ono što je ružno.
Fikra Mahmutović iz Vlasenice bila je u logoru Sušica dva puta. Teško joj je, kaže, i da priča o tome. Imala je 15 godina kada je zatočena. Danas je supruga, majka, trgovkinja. Mnogo joj je, kaže, pomogla podrška koju je dobila u udruženju Snaga žene.
Svakog petka u toj kući Snaga žene imamo i taj plašt što su dobili i tu radimo. Zanimamo se tim ljekovitim biljkama, plastenikom, družimo se. Tu nam je najbitnije da se družimo.
Branka Antić-Štauber, predsjednica udruženja Snaga žene, kaže da su poslije programa rehabilitacije kroz koji su prošle i tokom kojeg su podijelile svoje traumatske događaje, ove žene odlučile da i drugi trebaju čuti njihovu priču.
Preživjele žrtve i preživjele nemaju niti naciju, niti vjeru, niti boju kože. One su prosto žene koje su zbog ratnog vihora i zbog svega što se događalo u ratu postale sudionice i nositeljice ratne traume. Danas mi govorimo o rehabilitaciji, govorimo o oporavku i svakako da ova izložba nosi puno elemenata koji će pomoći kako društvenoj zajednici da shvati problem u kome su te žene bile, da razumije, da ne stigmatizira.
Antić-Štauber podsjeća da su žene na fotografijama iz cijele Bosne i Hercegovine i različitih nacionalnosti. One su uspjele da prevaziđu probleme koje imaju, da formiraju svoje porodice, da budu dobre majke, prijateljice, supruge, a kroz ekonomski oporavak i radno okupacionu terapiju koju je Snaga žene organizovala u radu s njima, i ekonomski su se oporavile. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Fotogaleriju sa izložbe Žive smo možete naći na stranici slobodnaevropa.org.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Kosovo i Srbija su sporazum o uzajamnom priznavanju univerzitetskih diploma postigli 2011. godine u Briselu. Dvije strane su se složile da Evropska univerzitetska asocijacija ovjerava univerzitetske diplome koje izdaju univerziteti svake strane kako bi ih druga strana koristila u svrhe nastavka obrazovanja ili zapošljavanja u javnom sektoru. Na priznavanje diploma dvije strane su se obavezale i Vašingtonskim sporazumom. Slušamo Sandru Cvetković.
Fismir Ujehi iz Bujanovca, opštine koja se nalazi na jugu Srbije, tamošnje vlasti ne priznaju diplomu magistra ekonomije koju je 2017. godine stekao na Univerzitetu u Prištini na Kosovu. Zbog toga u Srbiji ne može da nađe posao u javnom sektoru, pa trenutno radi u jednoj privatnoj kompaniji. Ujehi objašnjava da je, imajući u vidu da su na čelu lokalnih vlasti u Bujanovcu albanske stranke, dobio ponude za posao u javnom sektoru sa srednjom školom. Međutim, on to odbija da prihvati. Sa druge strane, Aleksandar Zdravković Čaglavice kod Prištine, koja je diplomirala na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, kosovske vlasti su priznale diplomu. Ona je 2018. godine dobila posao u okviru javnog servisa Radio Televizije Kosova.
Kada sam se vratila, radila sam u jednoj privatnoj firmi najpre i tada mi nije bila potrebna diploma. Međutim, kada sam počela 2018. godine da radim na RTK 2, trebalo je da uzmem diplomu i ja sam otišla kod notara i overili smo kopiju moje diplome i sa tom overenom kopijom ja sam dakle predala na novom poslu i stvarno nije bilo nikakvih problema, rekli su mi da je to i sve sam završila bukvalno za manje od sat vremena.
Na Kosovu se verifikacija diploma odvija preko nevladine organizacije Evropski centar za pitanje manjina, koju je za to vlastila vlada Kosova. Aleksandar Arsić iz ESMIA navodi da je od 2016. godine, kada je počeo proces priznavanja diploma, zahtjev za verifikaciju podnelo 1735 svršenih studenata, od kojih je odobreno preko 1650, dok je oko 50 još uvek u procesu verifikacije.
Ova korona koja je zadesila čitav svet praktično je smanjila interesovanje za apliciranje. Mislu pre svega nemogućnosti da se fizički dođe do mesta za apliciranje zbog zabrane kretenja, manje poziva za zapošljavanje u smislu da čitava privreda, institucije praktično su u ovom periodu krize koja je, kao što sam rekao, već zahvatila čitav svet.
Sa druge strane, poslanik u Skupštini Srbije ispred albanske zajednice Šaip Kamberi navodi u izjavi za Radio Slobodna Evropa da je nevladina organizacija Spark iz Holandije verifikovala univerzitetske diplome sa Kosova od 2013. do 2014. godine u cilju omogućavanja zapošljavanja. Zamenik ministra obrazovanja i nauke u vladi Kosova, Džavid Ređa, navodi da su se kosovske vlasti obavezale na priznavanje diploma i sporazumom iz Vašingtona koji su u Beloj kući potpisali Priština i Beograd. Premijer Kosova Abdula Hoti je 8. decembra izjavio da su Sjedinjene Američke Države dale garancije Kosovu da će se Vašingtonski sporazum o ekonomskoj normalizaciji sa Srbijom realizovati i nakon promjene američke administracije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Dok izraelska vojska najavljuje istragu o ubistvu palestinskog dečaka na protestima u Ramali, vlasti odbacuju optužbe o odgovornosti policije u pucnjavi u kojoj je ranjen drugi dečak i mnogi kritičari grupe za ljudska prava sumnjaju da će Izrael suzbiti nepravde i višegodišnju brutalnost svojih bezbednosnih snaga, pišu svetski mediji. Izraelska vojska će istražiti navode da su njene snage tokom prošlonedeljnih protesta u blizini Ramale ubile dečaka, piše Guardian, ističući da su ubistvo osudile palestinske vlasti, Ujedinjene nacije i Evropska unija. Vojska je opisala protest kao nasilne nerede, navodeći da je pokrenuta istraga vojne policije, navodi Guardian i dodaje da su palestinski zvaničnici i nekoliko izraelskih i međunarodnih organizacija za zaštitu prava odbacili izraelske vojne i policijske istrage kao nepouzdane. Izraelske vlasti oslobodile su policiju optužbi u slučaju devetogodišnjaka koji je izgubio oko pošto je izraelski oficir očigledno pucao u lice dečaku početkom ove godine, navodi Associated Press. Malik Isa je u februaru pogođen metkom sunđerastog vrha, usled čega je izgubio vid u levom oku. Stanovnici tvrde da je pre otvaranja vatre dečak sišao iz školskog autobusa u palestinskom naselju u istočnom Jerusalimu, dok je policija tvrdila da je reagovala na nerede u četvrti punoj napetosti i koristila neubojito oružje. Izraelsko ministarstvo pravde je navelo da je jedinica za unutrašnje policijske istrage zaključila da posle razgovora sa svedocima i pregleda video snimaka i drugih dokaza nema dovoljno osnova za optužnicu, kao i da medicinski stručnjaci ne mogu da utvrde da li je dečaka pogodio metak ili kamen. Palestinci i izraelske grupe za ljudska prava već dugo optužuju Izrael za umanjivanje nepravdi koji čine njegove bezbednosne snage, ukazuje AP. Osvrćući se na slučaj ubijenog autističnog muškarca u blizini škole za osobe sa mentalnim poteškoćama u starom gradu Jerusalima sredinom godine, New York Times ukazuje na višegodišnji problem upotrebe prekomerne sile koju vlasti nisu uspele da obuzdaju. Kako je ogorčenost zbog policijske brutalnosti rasla, dodaje List, tužio su preporučili da se mladi policajac optuži za nenamerno ubistvo. Policajac, međutim, još nije formalno optužen i verovatnije je, kažu stručnjaci, da će se gnev javnosti raspršiti i da će se malo šta promeniti. Problem Izraela sa policijskom brutalnošću ne nestaje, naglašava New York Times. Makar od 70-ih, napori da se obuzdaju nasilni policajci i nametne odgovornost za njihova dela više puta su propali. Kritičari kažu da policiju prožima kultura nekažnjavanja, posebno u slučajevima sa manjinskim žrtvama. Etiopsko-izraelski ultraortodoksni jevreji i levičarski aktivisti nesrazmerno su brojnije žrtve, kažu kritičari, dok Palestinci imaju najgrublji tretman. Ubojita sila, iako retka, gotovo se isključivo koristi protiv Arapa i drugih manjina. Od 13 ljudi za koje policija znala da ih je prošle godine ubila, 11 su Palestinci, a dvoje etiopskog porekla, dodaje List.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Toliko u ovoj regionalnoj emisiji radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Marija Arnautović. Do slušanja.
Radio Magazin.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U ovoj emisiji za vas smo pripremili zbog čega Bosna i Hercegovina želi 1,5 milijardu konvertibilnih maraka kredita od Međunarodnog monetarnog fonda.
Bosna i Hercegovina će bez ikakve sumnje imati budžetske deficite u veličini od oko 5% bruto domaćeg proizvoda. Te budžetske deficite treba pokriti, to jest isfinancirati, i zato se uzima kredit, to jest sklapa ovaj aranžman.
Centar za politike i upravljanje iz Sarajeva pozvao sve nadležne da donesu odluku koja će omogućiti učešće učenika iz Bosne i Hercegovine u takozvanom PISA istraživanju uz poruku.
Da se ovo pitanje ne treba politizirati, odnosno da se pitanje učešća u međunarodnim istraživanjima generalno ne treba politizirati. Fokus treba staviti na teme kojim se smjeru kreće u obrazovanje, a zato nam je u stvari potreban naredni ciklus testiranja da vidimo da li smo napravili neki iskorak prema boljem kvalitetnijem obrazovanju.
Bosna i Hercegovina će do kraja aprila dobiti vakcine protiv koronavirusa za oko 20% stanovništva.
Kompletna vakcina koja je planirana za 20% građana Bosne i Hercegovine je negdje oko 13 miliona dolara. To je u prijevodu, evo da kažem, nešto oko 20 miliona maraka. Od toga je 4 miliona dolara za Republiku Srpsku, 7 i nešto miliona za Federaciju i ostatak je Brčko distrikt.
Uz informaciju o tome dokle se došlo s pripremom strategije socijalnog uključivanja u Bosni i Hercegovini, to bi bio sadržaj naše emisije.
Radio Magazin.
O novom aranžmanu s Međunarodnim monetarnim fondom, o čemu su BH vlasti počele pregovore, kao i o stanju u privredi i drugim važnim oblastima u vrijeme pandemije COVID-19, govori profesor dr. Vjekoslav Domljan, rektor Sarajevske škole za nauku i tehnologiju. U toku su pregovori s Međunarodnim monetarnim fondom o novom aranžmanu u iznosu od 1,5 milijardu konvertibilnih maraka. Što je ključni razlog za ovaj aranžman i šta mogu očekivati građani kada novac konačno stigne?
Bosna i Hercegovina će bez ikakve sumnje imati budžetske deficite u veličini od oko 5% bruto domaćeg proizvoda. Te budžetske deficite treba pokriti, to jest isfinancirati, i zato se uzima kredit, to jest sklapa ovaj aranžman. Inofinancijska tržišta su zatvorena za Bosnu i Hercegovinu jer je mala, prerizična je i kao takva nema kreditni rejting. Pa jedini način da se pokriju deficiti traženjem sredstava od internacionalnih financijskih institucija kao što je MMF. Šta mogu građani očekivati, ne zna se, jer još nisu poznati uvjeti aranžmana. No, poznavajući dosadašnje djelovanje BH vlasti i Međunarodnog monetarnog fonda, nemaju se čemu posebnome nadati.
Još uvijek nisu poznati uslovi pod kojim će Bosna i Hercegovina dobiti novi kredit jer su pregovori u toku. Ali može li se iz prethodnih iskustava već sada procijeniti gdje će novac završiti?
Kad se ispregovara, znaju se uslovi, otprilike se zna šta će se tražiti. Još uvijek nije poznato precizno jer je to stvar pregovora, tako da se može nagađati da će novac ići prema javnom sektoru, što preferiraju BH vlasti, i prema razvoju financijskog sektora, što će nizostavno dometnuti MMF. Jednostavno kazano, novac neće završiti tamo gdje je najprirodnije da završi, to jest u rukama privatnog sektora. Novac naravno preko državnih tijela, jer tim kanalom djeluje MMF, treba prvenstveno usmjeriti prema glavnom motoru razvoja BH ekonomije društva, to jest prema privatnom sektoru. Svako davanje novca od strane MMF-a, Svjetske banke i sličnih tijela mora biti vezano za rast zaposlenosti i rast produktivnosti privatnog sektora.
Ukratko, ovu veliku količinu novca prema vašem mišljenju trebalo bi usmjeriti u razvoj, a ne u potrošnju.
To bi bio najbolji put, ali mi znamo da MMF po prirodi svoje misije djeluje sa državnim tijelima, dakle MMF mora dati sredstva državi jer nema drugog puta, ali država mora biti prosvjećena i shvatiti da taj novac treba dalje da proslijedi privredi, da se privreda razvija i onda će se to državi vratiti kroz poreze. Moramo shvatiti jednu stvar, kad država nešto daje, odnosno kad političari koji vode državu daju nekim društvenim grupama, firmama, teritorijama novac, oni očekuju da im se to vrati kroz glasove. I to je razumljivo. Političari i u drugim zemljama funkcioniraju na taj način. Kad se dadne novac, očekuje se da se taj novac vrati kroz poreze. To treba tretirati kao ulaganje, a ne samo kod nas da se očekuje da se to vrati kroz glasove. Dakle, kad država daje, to se državi mora vratiti kroz glasove, što je razumljivo zbog političara, ali se mora vratiti državi kroz poreze. Međutim, kod nas djeluje samo ova prva komponenta, da se vrati kroz glasove. Kad se bude vraćalo kroz poreze, dakle, ako država dadne 100 maraka, državi se to mora vratiti kroz 110, 115 maraka. Tad smo na pravom putu. A ne kao kod nas kad se dadne, narodski kažano, halali se. Nema od toga ništa.
Kako su vlasti djelovale i da li su donosile prave mjere u ovoj posebnoj COVID krizi?
Pa možemo reći da su vlasti djelovale sporo i nedovoljno. Prije svega na razini države. Entiteti su nešto i uradili, čak i kantoni, dok država nije uradila ništa. Nemoguće je naći državu u kojoj centralna tijela nisu ništa uradila da preduprede pad ekonomije usred pandemije, poput ovoga što možemo vidjeti u BiH. Javni sektor nije smanjio broj zaposlenih ni za jednu osobu, niti je smanjio plaće niti za jednu marku. Kupovanje automobila, dodjeljivanje jubilarnih nagrada itd. izaziva ogorčenost građana. Istodobno broj zaposlenih i plaće privatnog sektora smanjivale. Privatni sektor je zapravo taj glavni amortizer negativnih šokova iz okruženja. No s takvim privatnim sektorom ni javni, da ne kažemo i civilni sektor, ne mogu daleko. A ako se vlast ne odriče rashoda, a firme i građani zbog smanjenja ekonomskih aktivnosti manje plaćaju poreze, mora se pojaviti ta budžetska rupa koju jedino neko s izvana može da zakrpi, imajući u vidu ograničenja privatnih ino tržišta i ograničenja domaćih tržišta, to je tržišta u BiH.
Bosna i Hercegovina se početkom pandemije kod MMF-a već zadužila za preko 330 miliona eura. Kako su se vlasti Bosne i Hercegovine odnosile prema tom kreditu?
Prije svega, kao što naš narod kaže, ko brzo daje, dvostruko daje. Međutim, naše vlasti ne da nisu brzo davale, nego su davale sporo. Dakle, uzeli smo onu injekciju, platili smo je, a nismo je dali na vrijeme. Ostala je obaveza, a onaj koji će to de facto da vrati, a to je privatni sektor, jer on stvara dodanu vrijednost u koju se svi moramo ugurati, pa i te otplate kredita za ovo sve što ćemo uzeti, se neadekvatno razvija i naravno da tu nema napretka. Dakle, vlasti nisu reagirale u smislu dizajniranja mjera koje bi trebale biti promptne, brze. Umjesto da se vlasti prepiru kako stvoriti ovi 330 miliona eura koje smo dobili na početku ovih problema, one su se svađale oko toga kako potrošiti ovih 330 miliona. A da su se vlasti svađale oko toga kako stvoriti, dakle, a dovoljno bi bilo samo da dignu ruke od ekonomije. Jer ako vlasti dignu ruke od ekonomije, to znači da će poduzetnici moći nesmetano raditi svoj posao, da će se firme razvijati, da će se generirati porez i da će vlast imati prihod iz koga će moći dijeliti plaće, a ne iz kredita MMF-a.
Koliko će pandemija i novi uslovi privređivanja, ali i nesnalaženje predstavnika vlasti usporiti ili je već usporilo Bosnu i Hercegovinu ne samo u privrednom razvoju?
Treba imati u vidu da Bosna i Hercegovina uveliko kasni sa strukturnim reformama, a pandemija će još više usporiti i usložniti poduzimanje tih reformi. No kriza može značiti zaokret, kako su pokazali lokalni izbori, koji su poslali upozorenje vlastima pred predstojeće opće izbore. Nažalost, opozicija to novo normalno nije dočekala spremno, nego tek neke grupe unutar pojedinih stranaka. No možda te grupe ipak ojačaju do općih izbora i sjednu za upravljač i povedu BH društvo prema društvu zemalja visokog dohotka. BH je imala dobar razvoj u razdoblju 2004-2007. Međutim, posle globalne krize iz 2007. kad su presahli i izvori financiranja tog razvoja, nije se uspjela vratiti na predkrizne stope rasta od 5-7%. Trebalo joj dvostruko više vremena nego drugim europskim zemljama da se vrati u novo normalno, to jest ono normalno posle globalne recesije. Tako će biti i sada, posle globalnog zatvaranja iz 2020.
Profesore Domljan, da li će se tek osjetiti prave posljedice ovog teškog udara na privredu i nesnalaženja BiH vlasti?
Tek možemo očekivati i to će biti još složenije zbog toga što se ne poduzimaju te strukturne reforme, a njih će biti teže poduzeti jer put od zemlje niskog dohotka do zemlje srednjeg dohotka BiH je prošla u doba socijalističke BiH, a taj put je poznat. Međutim, put od zemlje srednjeg dohotka je još bolje kazano višeg srednjeg dohotka, a to je razina na kojoj se BiH sad nalazi, do zemlje visokog dohotka je težak i neizvjestan. Nema jasnih obrazaca. Dakle, i teoretski je ovo problem, a kamoli u uvjetima BiH kad predstavlja izražen praktičan problem. Što je najvažnije, mi nemamo vizije kako da sa ove razine, koja je vrlo nezavidna, jer BiH spada među nekoliko zemalja u Europu koje nisu zemlje visokog dohotka, ili što još gore, BiH je na razini 50% svjetskog dohotka po glavi stanovnika. Umjesto da BiH ide naprijed prema zemljama visokog dohotka, da postane prava članica Europske zajednice društava, ona ide prema društvima trećeg svijeta. Nema ni vizije kako da se ovo ostvari, a to znači nema ni svijesti o tome da nam je potrebna politika produktivnosti. Jer samo uz pomoć politike produktivnosti možemo ostvariti ovaj put, a to znači kroz inovacije, kroz poboljšanje tehnologija. Ne radimo adekvatno taj transfer tehnologija iz inozemstva, niti ih razvijamo na bazi domaćih snaga. Na to se još nadovezuje i neadekvatno funkcioniranje financijskog sistema, a to znači da je praktično ukinuta je konkurencija u financijskom sistemu, a to znači da su banke u poziciji pravnog monopola. Domaća štednja je zapravo negativna. Trošimo više nego što stvaramo. To znači da je negativna štednja, a s druge strane, tek zahvaljujući ino doznakama, tu negativnu domaću pretvaramo u pozitivnu nacionalnu, odnosno agregatnu stopu štednje. Ali to je sve na razini 10-15% dohotka. Sa takvim osnovama, dakle, ako nema štednje, nema investicija, s druge strane, nema ulaganja u one najproduktivnije sektore, nema inovacija, nema visokog napretka, nema visokih stopa rasta i nema dostizanja zemalja visokog dohotka.
Šta je upravo u toj naučno-istraživačkoj oblasti potrebno što prije uraditi?
Potrebno nam je da se razviju fondovi za tehnologiju na nivou regija sukladno pametnoj specijalizaciji Europske unije, da se razvijaju instituti i da se onda stvaraju proizvodi visokog tehnološkog sadržaja. Kad mi kažemo imamo prednost zato što su nam plaće niske, šta mi zapravo kažemo? Onome ko zna čitati ekonomske brojeve, to znači da smo neproduktivni. Jer nisko plaćeni radnici imaju znanja da proizvode niskog tehnološkog sadržaja. A zemlja ne može biti zemlja visokog dohotka ako ne stvara proizvode visokog tehnološkog sadržaja. A to može stvoriti samo kvalificirana radna snaga. I to je taj jedan zatvoreni krug koji treba neko da presječe, a mogao ga presjeći između ostalog što će ova sredstva od MMF-a usmjeriti u ovom pravcu.
Kad već pominjete ulaganja u naučno-istraživački rad, poznato je da Bosna i Hercegovina izdvaja nedovoljno novca za ovu oblast.
Izdvaja se jako malo. Ako BiH želi biti na evropskom putu, kako kažu BiH političari, onda je norma 3% da se ulaže u istraživanje i razvoj. Naravno, i Evropsku uniju ne poštuju, pa izdvajaju u prosjeku 2%. Ako BiH izdvaja svega 0,15% dohotka, onda naravno nema mogućnosti za veći razvoj.
Govorio je profesor Vjekoslav Domljan, rektor Sarajevske škole za nauku i tehnologiju.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Centar za politike i upravljanje iz Sarajeva ovih dana je pozvao sve nadležne da donesu odluku koja će omogućiti učešće učenika iz Bosne i Hercegovine u takozvanom PISA istraživanju koje mjeri sposobnost učenika da koriste znanja i vještine čitanja, matematike i prirodnih nauka, a koje bi trebalo biti provedeno 2022. godine. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine još nije donijelo takvu odluku, a Bosna i Hercegovina je u posljednjih 15 godina samo 3 puta učestvovala na međunarodnim testiranjima, naglašava Adis Muhović, izvršni direktor centra, dajući neke karakteristike sistema obrazovanja u Bosni i Hercegovini.
Naš sistem osnovnog obrazovanja ne omogućava razvijanje bitnih sposobnosti kod djece, odnosno sistem obrazovanja jel ne zadovoljava kriterije kvalitete. Iz istraživanja možemo da vidimo ne samo da prve godine školovanja ne osigurava polovini učenika da postigne minimalan nivo funkcionalnih znanja, već imamo situaciju u kojoj samo 9% učenika je pripremljeno za dalje uspješno obrazovanje. E to je procenat učenika koji i učenica koji su postigli osnovne vještine, odnosno nivo 3 na testiranje. Veći uzorak u istraživanju nije neophodan i da se ovo pitanje ne treba politizirati, odnosno da se pitanje učešća u međunarodnim istraživanjima generalno ne treba politizirati, da se fokus treba staviti na teme kojim se smjeru kreće u obrazovanje, a zato nam je u stvari potreban naredni ciklus testiranja da vidimo da li smo napravili neki iskorak prema boljem kvalitetnijem obrazovanju, šta su uzroci niskih postignuća, koji su razlozi neučinkovitosti sistema i kakve efekte postižemo reformama koje smo provodili u prethodnom periodu. Ono što smo u stvari željeli jeste da naglasimo važnost PISA istraživanja, odnosno učešća u međunarodnim testiranjima. Apelirali smo na predsjedništvo i na sve nadležne institucije da donesu odluku, odnosno da prvo naprave kompromisno rješenje koje će rezultirati odlukom da naši učenici uzmu učešće u istraživanju 2020.
Koliko može učešće BH učenika u međunarodnim takmičenjima uticati na kvalitetnije obrazovanje, jer se ipak na taj način vrši poređenje s obrazovnim sistemima širom svijeta?
Ono samo po sebi neće popraviti nivo kvaliteta obrazovanja, ali nalazi istraživanja nam daju u stvari mogućnost ne samo državnim vlastima, već i entitetskim vlastima, nam daju mogućnost da izvučemo zaključke koji će nam pomoći da identifikujemo slabosti, da identifikujemo stvari gdje imamo prostor za unapređenje i koji su stvari faktori koji utiču na kvalitet obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Mi možemo doslovno da vidimo da u Bosni i Hercegovini jedan od najbitnijih faktora, to je socioekonomska pozadina učenika koja najznačajnije ima korelaciju sa postignućima učenika, a druga je kvalitet nastavnika, odnosno broj nastavnika sa magistarskom diplomom. To je sada jedan od modela prema kojima mi možemo da djelujemo. Centar za politiku i upravljanje je napravio vrlo detaljnu analizu jednakost, pravednost i inkluzivnost osnovnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, u kojem smo analizirali nalaze PISA istraživanja za Bosnu i Hercegovinu na nacionalnom, entitetskom, pa čak i na regionalnom nivou u RS-u i kantonalnom nivou federacije.
Šta možete reći povodom odluke Narodne skupštine Republike Srpske da je vitalni interes ovog entiteta da učenici ne učestvuju u PISA istraživanju, odnosno da učestvuju samostalno?
A to je apsolutno. To ne radi ni Švajcarska, ni Belgija, ni Španija, ni Njemačka, Sjedinjene Američke Države, pa čak ni članice Velike Britanije. Sve su to zemlje u kojima je politički sistem komplikovan i gdje je visoka autonomija subnacionalnih, podnacionalnih jedinica u obrazovnoj nadležnosti. S obzirom da naše učešće učenika iz Bosne i Hercegovine u međunarodnom PISA istraživanju bilo financirano mahom donacijama i da naše institucije ne planiraju namjenski sredstva za međunarodne istraživanja, apsurdno je da sad dobijamo tih istih institucija informaciju da je njima zaista stalo do međunarodnog testiranja. Niste izdvojili sredstva, niste ni isplanirali za naredni krug testiranja, odnosno istraživanja, odvojite namjenska sredstva kako bi omogućili da učenici iz vašeg konkretnog entiteta uzmu učešće u tom istraživanju, ali ste donijeli odluku da ne želite da uđete u to istraživanje zbog vitalnog nacionalnog interesa koji još uvijek nije najjasnije definisan zašto.
Da li očekujete podršku za ovu vašu inicijativu?
Očekujemo podršku i tekako i ljudi iz struke su već i samostalno i nakon ove inicijative izašli u javnost i govore dosta o PISA istraživanju i mislim da je vrlo važno da svi ljudi iz struke pošalju jasnu poruku do osnovnog katastrofa da se ne uzme učešće u narednom ciklusu istraživanja zbog činjenice da nam ono omogućava da vidimo u kojem se smjeru krećemo, da imamo taj kontinuitet. Sve zemlje koje su jednom krenule sa međunarodnim učešćem u PISA istraživanju su nastavile taj ciklus i sve zemlje u regiji to rade kontinuirano. Ne postoji razlog da mi ne uradimo isto.
Govorio je Adis Muhović iz Centra za politike i upravljanje Sarajevo.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Vakcine protiv virusa korona su u fokusu čitavog svijeta. Bosna i Hercegovina je dio međunarodnog sistema nabavke COVAX. Za početak je planirana kupovina nešto više od 1,2 miliona vakcina. Toliko doza je potrebno za oko 600 hiljada ljudi. Stručnjaci ne misle da je osigurano dovoljno doza i da bi u prvoj fazi trebalo vakcinisati polovinu stanovništva. Pripremio Arnes Grbešić.
Predstavnici političkih i zdravstvenih vlasti očekuju da u Bosnu i Hercegovinu do početka aprila naredne godine stigne oko 1.200.000 vakcina protiv virusa korona, dok stručnjaci misle da to nije dovoljno. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija.
Mi smo za sada izvršili nabavku vakcina nešto više od 1.230.000, to je nešto više od 20% populacije u Bosni i Hercegovini. Procjena da će vakcina u Bosni i Hercegovini kao i u većini zemalja u Europi biti do kraja prvog kvartala. Bosna i Hercegovina je sposobna i spremna platiti sve vakcine koje su potrebne, obezbijeti adekvatan lanac i sigurnost nabavke od aerodroma do domova zdravlja.
Nabavka vakcina izvršit će se putem međunarodnog programa COVAX koji podržava i Svjetska zdravstvena organizacija. Predsjednik vlade Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić.
To je jedan široko pojasni program svih zemalja, znači Europe i svijeta, gdje evo već se sad zna da je vakcina 10,7 dolara. Znači primijenjene su ovdje metode da sve zemlje imaju ravnopravan pristup vakcinama za 20% stanovništva, kako ne bilo posle vakcine migracija onog momenta kad se pojavi vakcina u Njemačkoj ili šta ja znam nekoj bogatoj zemlji koja može ranije doći do toga.
U budžetima je zato osigurano oko 20 miliona maraka, dodaje predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković.
Kompletna vakcina koja je planirana za 20% građana Bosne i Hercegovine je negdje oko 13 miliona dolara. To je u prijevodu, evo da kažem nešto, oko 20 miliona maraka. Od toga je 4 miliona dolara za Republiku Srpsku, 7 i nešto miliona za federaciju i ostatak je Brčko distrikt.
Te količine za doktora Ednana Drljevića iz Asocijacije infektologa Bosne i Hercegovine nisu dovoljne. On kaže da bi predstavnici vlasti trebali da nabave dosta više doza kako bi postotak provakcinisanosti stanovništva protiv COVID-19 iznosio 50%.
1.230.000 je za pola, znači treba dupla doza, to je negdje nešto malo preko 600.000 stanovnika. Mislim da je to jako malo, da Bosnu i Hercegovinu bi trebalo negdje, recimo koliko ima stanovnika, toliko doza, to bi znači negdje bilo 3-3,5 miliona, ja ne znam sad tačno, da bi se moglo vakcinisati negdje 1.700.000-800.000 ljudi. Mislim da trebaju još napora napraviti te političke strukture da bi imali približnu zaštitu kao i svi građani zemalja Europske unije.
U Bosni i Hercegovini će se koristiti samo sigurne vakcine protiv koronavirusa sa potrebnim certifikatima i licencama. Kategorični su predstavnici entitetskih ministarstava zdravstva koji kažu i da je osiguran hladni lanac, sistem za čuvanje i distribuciju vakcina. Govore ministar zdravlja Republike Srpske Alen Šeranić i pomoćnik ministra za javno zdravlje Federacije Bosne i Hercegovine Goran Čerkez.
Za bilo koju vakcinu koja dođe u Bosnu i Hercegovinu i koja dobije certifikat Svjetske zdravstvene organizacije i odobrenje adekvatne ustanove, odnosno agencije za lijekove ili bilo kojeg regulatora, kao što je Europska agencija za lijekove, takva vakcina i može samo doći. Ta vakcina znači da je bezbjedna i kvalitetna.
Već sada određene vakcine možemo primiti jer imamo naš sistem imunizacije koji je išao, imamo hladni lanac koji je tu već uspostavljen i da vrlo male također izmjene bi mogli jako brzo nabaviti ako govorimo o Moderni, dakle gdje zahtijeva se negdje oko 25 stupnjeva razlike.
Kao i u drugim državama, uključujući i one najrazvijenije, mišljenja među građanima Bosne i Hercegovine su podijeljena, dok je jedni očekuju s nestrpljenjem, drugi ne kriju strah od vakcine protiv COVID-19, govore Dragana Hamzalija, Branislav i Nikolina iz Doboja.
Nisam neki pobornik sad te konkretno vakcine, svoju djecu sam vakcinisala od 4 i 2 godine. Ta konkretna vakcina, s obzirom da se ona proizvodi u relativno kratkom periodu, mislim da će to biti neka vrsta ucjene.
Kako mislite?
Pa ne možeš putovati, ne možeš funkcionisati ako nisi primio tu vakcinu. Možda ona jest dobra, možda ona hoće nama pomoći, ali kod ljudi to izaziva neki revolt. ali iskreno da vam budem, ja bih je primila, meni ovo više stvarno sve dosadilo, tako da završimo s tim ako i kako moguće.
Ako mislite da li bi je dobio, zašto da ne? Pošto sam stari od generacija, stari dobro poštujem, i očekujem tu vakcinu da dođe, jer ako ne dođe brzo i vakcina, gdje će nam privreda otići? Nema ni penzije, nema ništa. Od čega ćemo živjeti?
Ako se bude baš nametnulo da se mora ići u zatvor, ako se ne primi, onda moram.
A inače, odbili biste?
Pa ja lično bi, ako se ne mora.
Podržavam, ako mora. Dijete svoje ne vakcinisala, sve već uvada vakcinisata. Na djeci da isprobavam nešto što je tek izmišljeno malo, ne znam, nisam sigurna. Zbog svega ovo kako nam predstavljaju i zbog načina na koji se liječimo, evo, ne možemo raditi testove mi koji imamo simptome. Nema testova, a u bolnici kad se dadne 150 maraka ima testova. Zbog svega što rade, nemamo sigurnosti u njih. Da je sve drugačije, vjerovatno bi mi više vjerovali njima.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U okviru projekta Izgradimo zagovaračku platformu za socijalnu uključenost, Zastani i poslušaj, koji implementiraju Fondacija za socijalno uključivanje i Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju u Bosni i Hercegovini, u pripremi je nacrt strategije socijalnog uključivanja. Kako je protekla rasprava u Brčko distriktu, javlja Zoran Matkić.
Nepoznat je broj Brčaka koji iz različitih razloga žive na društvenim marginama i koji nisu mogućnosti utjecati na donošenje odluka. Direktor Inicijative za bolju i humaniju inkluziju, Žarko Papić, prezentirajući nacrt strategije socijalnog uključivanja u Brčko distriktu, kazao je da ovu kategoriju stanovnika Brčko distrikta u tome sprečava njihova socijalna situacija.
To su naravno i osobe sa invaliditetom i vrlo često, ajde recimo žene, osobe treće dobi, dakle penzioneri kako se to narodski kaže, i druge marginalizovane grupe naravno.
Nadležne institucije Brčkog distrikta kroz mjere socijalne politike povremeno novčanim sredstvima pomažu takve osobe i skupine koje ne mogu da se uključe u društvene procese i osiguraju osnovne uvjete za život. Ovakav način pomoći ne daje očekivane rezultate i u konačnici nije trajno rješenje, kaže Papić.
Dobro, to je naravno neophodno, ali to ne može tako do kraja. Dakle, moramo napraviti mehanizme i politike koje će marginalizovane grupe uključivati u donošenje odluka. Da bi to bilo moguće, moramo im obezbediti normalan, dostojanstven život. Ne samo pukim transferima, nego, na primjer, kad je reč o osobama s invaliditetom, uključivanjem u tržište rada, podržavati te varijante.
Nataša Stevanović, članica ekspertnog tima za izradu strategije iz Brčkog distrikta, kaže da je nacrt strategije obuhvatio
oblasti politika socijalne zaštite, politika dječje zaštite, zaštite invalidnih lica, politike mladi i politike ravnopravnosti polova, negdje a priori stavio u žižu interesovanja i kao takav negdje u svemu ovome aktivnosti koje se imaju sprovesti u smislu socijalnog uključivanja, znači iz ovih pet oblasti prioritetno stavio u žižu interesovanja.
Strategija bi u konačnoj verziji trebala biti završena do kraja ove godine i bit će sastavni dio strategije razvoja Brčkog distrikta za period od 2021. do 2027. godine. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušalci. Hvala na pažnji i srdačan pozdrav iz Sarajeva. Upućuju vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.